Δόξα τω Θεώ, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θα θυμηθούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το γεγονός ότι ο Θεός πήρε σάρκα και οστά, ο Θεός έγινε άνθρωπος και αυτό είναι κάτι το θαυμαστό, κάτι που το μυαλό δεν μπορεί να το καταλάβει. Έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις προσπαθώντας να καταλάβουν οι άνθρωποι την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, αλλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν το μυαλό μας να συλλάβει κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μελετήσουμε την αρχή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο σήμερα, που μιλάει ακριβώς για αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι ο Λόγος έγινε σάρξ. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο, αρχίζει «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος. Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και Θεός ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν Θεός. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν, και το τονίζει, ήτανε με τον Θεό. Ο Λόγος είναι ένα από τα ονόματα του Υιού του Θεού. Γιατί Λόγος? Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, όταν ο Θεός δημιουργούσε τον σύμπαν, είπε και έγιναν. Αλλά καθώς είπε, ο Λόγος αυτός, ο δημιουργικός Λόγος, ενήργησε μέσω του Υιού. Μέσω του Υιού έγιναν τα πάντα, μέσω του Λόγου του Θεού έγιναν τα πάντα. Και αυτόν τον τίτλο, αυτό το όνομα, ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός τον κρατάει όχι μονάχα εδώ που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το γεγονός της ενανθρώπισης, αλλά μέχρι και τη δεύτερη έλευσή του, στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 13, Αποκάλυψη 19, 11 έως 13, λέει «Είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί, και ο καβαλάρης του έχει το όνομα Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη». Έχουμε την περιγραφή του Ιησού Χριστού καθώς επιστρέφει στη δεύτερη έλευσή του. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέμματα πολλά και ονόματα γραμμένα και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ήταν ντυμένος στολή βαμμένη στο αίμα, καταλαβαίνετε γιατί, από τη θυσία επάνω στο σταυρό, και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Να λοιπόν που και καθώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται ξανά στη δεύτερη έλευσή του, τον βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και λέει το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αρχίζει με το γεγονός ότι ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, υπήρχε από την αρχή μαζί με τον Θεό, μαζί με τον Πατέρα, και συνεχίζει στο χωρίο 3, κατά Ιωάννην 1-3, «Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν». Τα πάντα λοιπόν δημιουργήθηκαν από Αυτόν και δεν υπάρχει τίποτα που να μην έγινε από Αυτόν. Την ίδια ιδέα έχουμε και στην Επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία, Εβραίους 1 και 2, όπου λέει ότι αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορές μας πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, μέσα από τους προφήτες, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν επίησεν τους αιώνας, δημιούργησε το σύμπαν, δια του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτα που να έγινε και να μην έγινε δια του Ιησού Χριστού, δια του Υιού του Θεού, δια του Λόγου του Θεού. Και συνεχίζει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1-4, «Εν αυτό ζωή ειν». Σε αυτόν λοιπόν, τον Λόγο, τον Υιό του Θεού, υπήρχε μέσα του ζωή. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και αυτή η ζωή ήταν φως για τους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι ο Ιησούς Χριστός και για αυτά τα δύο, και για τη ζωή και για το φως, μίλησε ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη, το βλέπουμε. Στο κατά Ιωάννην 14:6, κατά Ιωάννην 14:6, ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Είπε «Εγώ είμαι η οδός, ο δρόμος, ο μόνος δρόμος, εγώ είμαι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, η μόνη ζωή». Και μετά είπε «Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα». Και ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, λέει «Αυτό που υπήρχε από την αρχή, που εμείς το έχουμε ακούσει, εμείς το έχουμε δει με τα μάτια μας, το είδαμε και τα χέρια μας το ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, για τον λόγο της ζωής». Και μόλις μιλάει για τη ζωή, κάνει μια παρένθεση, λέει «Και η ζωή εφανερώθη». Η ζωή φανερώθηκε. Ο Ιησούς είναι η ζωή φανερώθηκε. «Και οράκαμεν», έχουμε δει, «και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν». Δίνουμε μαρτυρία και αναγγέλουμε σε εσάς αυτήν την αιώνια ζωή που υπήρχε κοντά στον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ζωή. Όποιος έχει, λέει, τον Υιόν έχει την ζωή, όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού δεν έχει την ζωή. Και για το φως πάλι μίλησε ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννην 8:12, κατά Ιωάννην 8:12, ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Είπε «Εγώ είμαι το φως, όποιος με ακολουθεί θα περπατάει μέσα στο φως». Και ξανά στο κατά Ιωάννην 12:46, κατά Ιωάννην 12:46 είπε «Εγώ ήρθα στον κόσμο ως φως, ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι». Και επειδή το φως συσχετίζεται πάντοτε αντιθετικά με το σκοτάδι, συνεχίζει στο κατά Ιωάννην 1:5, λέει «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει». Και το φως φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Και το σκοτάδι δεν μπορεί να καταλάβει το φως. Δεν μπορεί να νικήσει το φως, δεν μπορεί να κατανοήσει το φως. Έτσι, βλέπεις, μόλις ανάψεις το φως, το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να διώξεις το σκοτάδι, απλώς ανάβεις το φως. Γι' αυτό ο Ιωάννης και στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 7, λέει «Και αυτή είναι η αναγγελία την οποία ακούσαμε από Αυτόν και σας αναγγέλουμε, ότι ο Θεός φως εστίν και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία». Ο Θεός είναι φως και σε Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Ο Θεός λοιπόν είναι φως, δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Γι' αυτό λέει, αν λέμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περπατούμε στο σκοτάδι, δηλαδή κάνουμε πράγματα που θέλουμε να μείνουν κρυφά, που θέλουμε να μην τα μάθει κανένας, τότε λέει ψευδόμεθα και ούπιουμεν την αλήθεια. Τότε λέει ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως λέει περπατάμε μέσα στο φως, μέσα στο φως του Λόγου του Θεού, στις αλήθειες, ζούμε σύμφωνα με τις αλήθειες που γνωρίζουμε από τον Λόγο του Θεού. Όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Και δεύτερον, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι σημαντικό λοιπόν να ζούμε μέσα στο φως. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως», είπε «Όποιος περπατάει μαζί μου δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα περπατάει στο φως». Λέει λοιπόν το φως είναι ο λόγος του Θεού, είναι οι εντολές του Θεού, περπατάμε μέσα στο φως του λόγου του Θεού και καθώς γίνεται αυτό το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι θαυμαστό αυτό, ακόμα πολλές φορές και χωρίς να καταλάβουμε ότι αμαρτήσαμε. Είτε με τη σκέψη μας ή με τα λόγια μας, είτε με τις πράξεις μας, δεν το καταλάβαμε. Ωστόσο, εάν περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε, το Πνεύμα το Άγιο θα μας το θυμίσει, θα μας το υποδείξει, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, από τους ανθρώπους, αλλά τόσο περπατάμε μέσα στο φως της αλήθειας του Λόγου του Θεού, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι περνάς την καθημερινότητα της ζωής σου καθαρισμένος από κάθε αμαρτία, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς περπατάς μέσα στο φως, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του κάνει μία παρένθεση για να μιλήσει για τον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτιστή και μετά ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Λόγο του Θεού, στον Υιό του Θεού, στο χωρίο 10 και λέει «εν το κόσμο ειν». Ήτανε μέσα στον κόσμο, ήρθε ο Υιός του Θεού μέσα στον κόσμο και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο ήρθε μέσα στον κόσμο τον οποίο ο ίδιος είχε πλάσει. Δια του Ιησού Χριστού είχε γίνει ο κόσμος και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Αλλά ο κόσμος λέει δεν το γνώρισε. Λέει στην 1η Κορινθίους 1.21, 1η Κορινθίους 1.21, επειδή μέσα στη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό μέσα από τη σοφία του, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Ευδόκησε ο Θεός να σώσει αυτούς που πιστεύουν με την ανοησία του κηρύγματος, με την μορία του κηρύγματος. Λες, ποια ανοησία? Είναι δυνατόν κάποιος που έζησε ταπεινά στη γη και μετά καρφώθηκε πάνω στο σταυρό αυτός να είναι ο σωτήρας? Αυτό δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό είναι ανοησία για το ανθρώπινο μυαλό. Θυμάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Ιουδαίοι ζητούν θαύματα, σημείων, οι Έλληνες λέει ζητούν σοφία. Πες κάτι φιλοσοφημένο, πες κάτι συγκροτημένο. Εμείς όμως λέει κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο που είναι δύναμη του Θεού και σοφία του Θεού. Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Επομένως, ήρθε ο Υιός του Θεού μέσα στον κόσμο, ο κόσμος δεν τον γνώρισε και συνεχίζει στο κατά Ιωάννην στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 11 και 12 «εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβον». Ήρθε ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους. Ήρθε στον λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ περίμενε να έρθει ο Μεσσίας. Όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλούσε, ιδιαίτερα τα προφητικά κείμενα, για τον Μεσσία που θα έρθει. Και οι άνθρωποι ζούσαν με την προσδοκία του Μεσσία εκείνη την εποχή. Ήρθε λοιπόν ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους, σε ανθρώπους που τον περίμεναν. Αλλά αυτοί δεν τον δέχτηκαν. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν εξουσίαν αυτής τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε όσους τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι τον δέχτηκαν πιστεύοντας αυτόν, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος του Θεού, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ότι αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου, όσοι τον δέχτηκαν, δέχτηκαν προσωπικά την σωτηρία που έκανε πάνω στο Σταυρό για όλο τον κόσμο, όσοι δέχτηκαν την θυσία αυτή για την προσωπική τους ζωή, για τον εαυτό τους, τους έδωσε την εξουσία να μην είναι απλώς πλάσματα του Θεού, αλλά να γίνουν παιδιά του Θεού. Βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωση του. Κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όποιος όμως παίρνει την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριό του, αυτός προχωράει ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι απλώς πλάσμα του Θεού, αλλά γίνεται και παιδί του Θεού. Σε όσους τον δέχτηκαν, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε. Αυτό είναι κάτι που το ανθρώπινο μυαλό δεν το χωράει. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο θα μπορούσε να πει «Κοίταξε, εγώ σε δημιουργήσα, εγώ σε έπλασα, θα υπακούσε σε μένα». Τι πιο φυσικό. Αλλά του έδωσε τη δυνατότητα να υπακούσει εάν θέλει και γι' αυτό έβαλε μία απαγόρευση μέσα στον παράδεισο. Του είπε «Μπορείς να φας από οποιοδήποτε δέντρο εκτός από ένα». Αυτό. Γιατί έβαλε την απαγόρευση? Γιατί, αγαπητά μου αδέλφια, ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν υπάρχει ελευθερία. Εάν δεν μπορείς να διαλέξεις να αγαπήσεις, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης μέσα σε καταναγκασμό. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε την απαγόρευση, για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος να διαλέξει. Γιατί μέσα από την ελευθερία αναπτύσσεται μία σχέση αγάπης. Θέλω να υπακούσω στον Θεό επειδή τον αγαπάω. Έτσι λοιπόν, ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο, ο άνθρωπος αποφασίζει να μην υπακούσει στον Θεό, χωρίζεται από τον Θεό, παίρνει εξουσία πάνω στον άνθρωπο και πάνω στη γη ο εχθρός της ψυχής και ο εχθρός του Θεού. Ξέρετε ότι σατανάς στα εβραϊκά, σατάν, σημαίνει εχθρός. Παίρνει την εξουσία πάνω και γι' αυτό ο Θεός ετοιμάζει σχέδιο σωτηρίας, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ενσαρκώνεται. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ενανθρωπίζεται. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός γίνεται άνθρωπος, έρχεται να ζήσει ως άνθρωπος και να πάρει επάνω στο Σταυρό όλη την αμαρτία και όλη την ποινή της αμαρτίας της δικής μας. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Και αφού γίνεται αυτό, και αφού ο Ιησούς Χριστός τιμωρείται για την αμαρτία όλων των αιώνων, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και πάλι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Όχι μόνο μας άφησε ελεύθερους στη δημιουργία, μας αφήνει και τώρα ελεύθερους εάν θέλουμε να δεχτούμε αυτή τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και πάλι είμαστε ελεύθεροι. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Μας δημιούργησε από αγάπη και θέλει η σχέση μας μαζί Του να είναι σχέση αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς θέλει και οι σχέσεις μεταξύ μας να είναι σχέσεις αγάπης. Γι' αυτό και ο Χριστός όσο ζούσε εδώ κάτω στη γη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 9.23, κατά Λουκάν 9.23, είπε «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου», δεν είπε «Ελάτε όλοι υποχρεωτικά», είπε «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, τότε ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώνει τον σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί». Επομένως, μας αφήνει ο Θεός ελεύθερους. Ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, σε όποιους όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και συνεχίζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο χωρίο 13, κατά Ιωάννη 1.13, «Ή ούκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Οι οποίοι, λέει, δεν γεννήθηκαν από σάρκα, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό. Έτσι. Συμβαίνει λοιπόν στη ζωή του ανθρώπου όταν αποφασίζει να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, όταν οι άλλοι τον απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό, όταν εσύ αποφασίζεις να τον δεχθείς, συμβαίνει κάτι το ξεχωριστό. Συμβαίνει μια πνευματική γέννηση. Γεννιέται ένας καινούριος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί τη λέξη αναγεννώ, ξαναγεννώ. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, 1 Πέτρου 1-3, λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Να είναι ευλογημένος ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς. Αυτός που με το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε, μας ξαναγέννησε. Εις ελπίδα ζώσαν σε μια ζωντανή ελπίδα. Διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Θεός, ο Πατέρας, μας έδωσε μια καινούργια ελπίδα, μας ξαναγέννησε, μας αναγέννησε μέσα σε καινούργια ελπίδα. Ποια είναι αυτή η ελπίδα? Είναι η ελπίδα μιας αιώνιας ζωής στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός μας ετοιμάζει για μια αιωνιότητα παρέα μαζί Του. Επομένως, τα χρόνια που ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη είναι απλώς ένα πολύ μικρό μέρος της ζωής μας. Το μεγάλο μέρος της ζωής μας, εφόσον αποφασίσαμε να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό Σωτήρα μας και Κύριό μας, είναι αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και στο κατά Ιωάννην 1:14 διακηρύσσεται αυτό το καταπληκτικό γεγονός. «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Και ο λόγος, ο Υιός του Θεού, ο λόγος έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτό είναι κάτι θαυμαστό, δεν το χωράει το μυαλό μας. Πώς ο Υιός του Θεού, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος? Είναι θαυμαστό, το σχολιάζει αυτό με έναν πολύ ωραίο τρόπο ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Αθανάσιος Επίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος έζησε περίπου από το 296 έως το 373 μετά Χριστόν και έγραψε ένα εξαιρετικό σύγγραμμα που έχει τίτλο «Περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου», για το πώς ο Θεός ενανθρώπισε, για το πώς ο Λόγος ενανθρώπισε, περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Και μία φράση που χρησιμοποιεί λέει «Αυτός γάρ ενανθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός έγινε άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, ώστε εμείς να ανεβούμε σε θεϊκό επίπεδο. «Αυτός γάρ ενανθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός έγινε άνθρωπος για να ανεβούμε εμείς σε θεϊκό επίπεδο. Και λέει στη συνέχεια πάλι στο 14, κατά Ιωάννη 1:14, η συνέχεια είναι «Και θεασάμεθα την δόξαν αυτού». Είδαμε τη δόξα του. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Είδαμε τη δόξα του, είδαμε τη λαμπρότητά του, που έχει ένας μονογενής Υιός κοντά στον Πατέρα. Είδαν οι μαθητές τη δόξα του Θεού, είδαν τον Ιησού Χριστό να κάνει πράγματα που δεν μπορεί άνθρωπος να κάνει. Είδαν με έναν λόγο να σταματάει την τρικυμία. Είδαν να ανοίγει μάτια τυφλών. Είδαν να θεραπεύει χολούς, κουτσούς. Τον είδαν να θεραπεύει παράλυτους. Τον είδαν να ανασταίνει νεκρούς. Τον είδαν να κάνει πράγματα που δεν θα μπορούσε άνθρωπος να κάνει. Είδαμε, λέει, τη δόξα του, είδαμε τη λαμπρότητά του. Κι όμως ο Ιησούς εδώ κάτω δεν ήταν μέσα στη δόξα του, ήταν στην ταπείνωσή του. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, κατά Ιωάννην 17:5, προσεύχεται στον Πατέρα και του λέει «Και νυν δόξα σών με Πάτερ, και τώρα Πατέρα δόξα σέ με, με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος». Έτσι, ο Υιός ήταν κοντά στον Πατέρα πριν γίνει ο κόσμος. Ο κόσμος έγινε δι' αυτού, έγινε δι' του Ιησού Χριστού. Ταπεινώθηκε ο Ιησούς Χριστός, κατέβηκε στη γη και τώρα προσεύχεται λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό. Λέει Πατέρα, δόξα σέ με, με τη δόξα που είχα κοντά σου, την λαμπρότητα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Γιατί η δόξα του Θεού είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό. Μέσα στην ταπείνωσή του Ιησούς Χριστός φανέρωσε την δόξα του Πατέρα, φανέρωσε την δόξα τη δική του μέσα από όλα αυτά που έκανε. Δόξαν λέει ως μονογενούς παραπατρός και συνεχίζει στο χωρίο 14, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ήταν γεμάτη η ζωή του Ιησού Χριστού με δύο στοιχεία, χάρη και αλήθεια. Τι είναι η χάρη? Χάρη είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Χάρη είναι το να μας δίνει ο Θεός αυτό το οποίο εμείς δεν θα μπορούσαμε με κανέναν τρόπο να αποκτήσουμε και δεν θα είχαμε κανένα δικαίωμα να αποκτήσουμε. Αυτό είναι η χάρη. Και επίσης ήρθε με αλήθεια. Δεν ήρθε να χαϊδέψει τα αυτιά μας, ήρθε να μας πει την αλήθεια, αλλά ήρθε να μας πει την αλήθεια με αγάπη. Ήδη θυμηθήκαμε το κατά Ιωάννην 14:6 που ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ίσον η μοναδική αλήθεια, η μοναδική οδός, η μοναδική αλήθεια, η μοναδική ζωή. Βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν ο ένας τον άλλον ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Κάθε ένας έχει την αλήθεια του, έχεις τη δική σου αλήθεια, έχω τη δική μου αλήθεια, και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια. Και λίγο παρακάτω στο 17ο κεφάλαιο λέει «Ο Λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια». Επομένως ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Υπάρχει λοιπόν αντικειμενική αλήθεια, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, και είναι τα Λόγια του Θεού, όπως μας έχουν αποκαλυφθεί μέσα στην Αγία Γραφή. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην 1:16 ότι «εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος». Κατά Ιωάννην 1:16 «από τον δικό του πλούτο πήραμε», λέει, «τη μια χάρη πάνω στην άλλη, τη μια δωρεά πάνω στην άλλη». Έτσι, τόση χάρη που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε. Δώρο και πάλι δώρο. Και από πάνω κι άλλο δώρο. Κι άλλο δώρο. Και χάριν αντιχάριτος. Και εξηγεί γιατί στο χωρίο 17 κατά Ιωάννην 1:17 ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αλλά η χάρη του Θεού, η δωρεά του Θεού και η αλήθεια του Θεού έγινε μέσω του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο νόμος λέει δόθηκε, η χάρη έγινε. Ο νόμος δόθηκε, η δωρεά έγινε. Είναι δεδομένη. Βλέπετε, έχοντας την Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι προσπαθούσαν στον λαό Ισραήλ να τηρήσουν τον νόμο. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, Ρωμαίους 3:20, να λέει ότι από τα έργα του νόμου δεν πρόκειται να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Με τον νόμο συνειδητοποιείς την αμαρτία, συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Τώρα, λέει όμως, χωρίς τον νόμο έχει φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, που μαρτυρούνταν από τον νόμο και από τους προφήτες. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Δικαιοσύνη του Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού. Φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού μέσα της πίστης στον Ιησού Χριστό, εις πάντας τους πιστεύοντας. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται από τη δόξα του Θεού, έχουν μείνει πίσω από αυτό που ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι, αλλά δικαιώνονται δωρεάν. Με την χάρη του, με την χάρη του Χριστού λοιπόν, δικαιούνται. Τι θα πει δικαιούνται? Ο Θεός τους βλέπει δικαιωμένους. Πώς τους βλέπει δικαιωμένους? Τους βλέπει δικαιωμένους επειδή ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία, πλήρωσε την ποινή, πλήρωσε την τιμωρία της αμαρτίας επάνω στο Σταυρό. Και μέσα από τον Σταυρό του Χριστού και μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, όσους δέχτηκαν αυτήν την σωτηρία του Ιησού Χριστού, ο Θεός τους βλέπει δίκαιους, τους βλέπει σαν να μην έχουν αμαρτήσει. Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, δικαιούμενη δωρεάν τι αυτού χάριτι, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Τι είναι η απολύτρωση? Η απολύτρωση είναι το να πληρώσει κανείς τα λίτρα. Δηλαδή είναι κάποιος δούλος, είναι εχμάλωτος και χρειάζεται για να απελευθερωθεί κάποιος να πληρώσει τα λίτρα. Τι είναι τα λίτρα? Είναι η τιμή εξαγοράς. Πληρώνεις ένα ποσό για να εξαγοράσεις έναν δούλο, για να εξαγοράσεις έναν εχμάλωτο και να τον αφήσεις ελεύθερο. Ο Ιησούς λοιπόν με τη θυσία του πλήρωσε τα λίτρα, πλήρωσε την τιμή εξαγοράς, ώστε να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι και αυτό ο Θεός μας το κάνει δώρο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Γιατί λέει ο Θεός έθεσε τον Ιησού Χριστό να είναι ηλαστήριον. Τι είναι ηλαστήριον? Είναι αυτός που με την θυσία του εξευμενίζει μία οργισμένη θεότητα. Εξευμενίζει την οργή του Θεού. Διαπίστεως εν το αίματι αυτού, καθώς εμείς πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού Χριστού, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού. Και με αυτόν τον τρόπο λέει φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού? Γιατί ο Θεός είπε, κοιτάξτε, η δικαιοσύνη λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Επομένως πώς θα γίνει να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που έχει αμαρτήσει? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει θα τιμωρηθώ εγώ στη θέση του ανθρώπου που αμάρτησε. Και με αυτόν τον τρόπο λέει φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού, γιατί ο Θεός και είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι δίκαιος γιατί λέει η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε. Και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού. Βλέπετε, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού για μας είναι η φανέρωση της χάρης του Θεού. Από την πλευρά του Θεού όμως, από την πλευρά του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία έλεγε ότι η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Και την τιμωρία αυτή την πήρε ο Ιησούς Χριστός επάνω του. Έτσι καταλήγει στο 18ο χωρίο κατά Ιωάννην 1:18 «Θεόν ουδείς εώρακεν πόποτε». Κανένας ποτέ ως τώρα δεν έχει δει τον Θεό. Αυτό είναι μία αλήθεια. Κανένας δεν έχει δει ποτέ τον Θεό και δεν θα μπορούσε να δει τον Θεό. Θυμάστε τι έγινε με τον Μωυσή στην Έξοδος στο 33ο κεφάλαιο το χωρίο 20. Έξοδος 33:20. Ο Μωυσής προσεύχεται στον Θεό και λέει «Δείξον μη δέομαι την δόξα σου, σε παρακαλώ Θεέ μου, δείξε μου τη δόξα σου». Και ο Θεός του απαντάει «Δεν θα μπορέσεις», του λέει, «να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός». Ο Μωυσής είπε «Κύριε, να σε δω, να δω τη δόξα σου». Του λέει «Μωυσή, δεν μπορείς να με δεις». Γιατί αν με δεις θα πεθάνεις. Δεν μπορεί άνθρωπος να δει τον Θεό μέσα στη δόξα του και να μείνει ζωντανός. Βλέπετε, εδώ δεν μπορούμε να δούμε ένα δημιούργημα του Θεού. Για δοκίμασε να δεις τον ήλιο. Θα έχετε ακούσει την ιστορία κάποιου ο οποίος δεν πίστευε στον Θεό και έλεγε «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, γιατί δεν φαίνεται να τον δω». Του λέει ένας πιστός, λέει «Σοβαρά θέλεις να δεις τον Θεό?» «Βέβαια», λέει, «άμα τον δω θα πιστέψω». Αλλά του λέει «Έλα να σου δείξω τον Θεό». «Σοβαρά, πώς?» «Να», του λέει, «βλέπεις εκεί τον ήλιο? Ήτανε μέρα μεσημέρι, ο ήλιος έλαμπε. Δες τον. Στείλωσε τα μάτια σου και δες. Θα δεις τον Θεό». Προσπαθεί ο άνθρωπος να δει. Πού να δει? Τυφλώθηκε από το φως του ήλιου. Λέει «Δεν μπορώ να δω». Του λέει «Ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να δεις. Και θες να δεις τον Θεό τον ίδιο». Καταλαβαίνετε. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αλλά, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, 1 Ιωάννου 4:12, και πάλι εκεί λέει, κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε όμως ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Κανένας δεν είδε τον Θεό, αλλά εάν αγαπόμεν αλλήλους, εάν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει εν ημίν, μένει μέσα μας και η αγάπη Του ολοκληρώνεται μέσα μας. Έτσι λοιπόν καταλήγει ο Ιωάννης στο χωρίο 18 κατά Ιωάννην 1:18 «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό, ο μονογενής Υιός, όνει στον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Μόνο ο μονογενής Υιός του Θεού που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας έκανε γνωστό τον Θεό. Έτσι λοιπόν συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός. ο Θεός ενσαρκώθηκε, ο Θεός ενανθρώπισε και άνοιξε δρόμο για να έρθει η σωτηρία στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα είναι καλό τις αλήθειες αυτές να τις θυμηθούμε, να δοξάσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να πάρουμε απόφαση να πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό, να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό, να αγαπήσουμε περισσότερο τον Θεό που μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έκανε μια τέτοια δωρεά, μια τέτοια μεγάλη θυσία αγάπης για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.